Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio laŭ Sankta Johano, capitolo 18, versoj 33-37.
En tiu tempo Jesuo diris responde al Pilato: Mia regno ne estas el ĉi tiu mondo. Se mia regno estus el tiu ĉi mondo, miaj subuloj bataladus, porque mi ne estu transdonata al judoj, sed mia regno ne apartenas al ĉi tiu mondo.
Ĉi semajne la liturgia jaro finiĝas. Hodiaŭ estas la lasta dimanĉo de la ordinara tempo. La venonta estos la unua dimanĉo de Advento, per kiu la Romkatolika Eklezio komencas la novan jaron. Hodiaŭ ni festas Jesuon Kriston, la universalan reĝon. La koncepton pri Kristo la reĝo oni eble iuaspekte komprenis pli facile en antaŭaj jaroj, kiam potencavai regioi, ciui directe regis landoin, estis pli comunai. Ofte nuntempai regioi regas con aliai registarai instansoi lau modernai constitutioi, cae multae landoi ne havas regioin. Tamen, ec la pli malnova modelo de regio helpas al ni nur iomete. La regiazo de Cristo en niai vivoi, cae en nia mondo, estas tre malsimila al la regado de terrai regioi. Unue, gi estas multe pli intima. Per la Sancta Spirito, Dio subtenas nin, ca inspiras nin servi lin, ca sekvi lian volon. Li consolas nin en malfortai momentoi, ca Dio ciam ceestas, ce la personoi cui pregias. Sed contraue, la regno de Dio estas pli extera ol terrae registaroi. Dio mem ne devigas nin observi liain legioin, ciel la polizo povas devigi nin obei la legioin. Plei ofte nia parto prenado en la regno de Dio estes lau nia libera electo. Ciel ni jam discutis antaue, la cefa legio de la regno de Dio estes la amo, cae oni povas nur malprecisi taxi la amon extere. Dio donu al ni la forton cae la mal averesan esti plenai civitanoi de lia eterna regno.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonan ausculton de mia programo en Esperanto, dum ciuni presentos informoin ella Ecclesio cae la mondo. La novembran leterceston vi povos ausculti venont dimanche. Post du tagoi, mardon, la papo comenzos sian voyagion al Turchio, dum la cimatena angeluso, Benedicto la Dexesa, petis alla fideluloi, accompagni lin per pregiado dum citiu voyagio.
Grande estes la attendo por citio quar taga voyagio al Ankaro, Istanbulo, cae Efeso. La papo forveturos, ciel dirita, post mortau, cae revenos al Romo la 1 de decembro. Hierau, gravan informon concerne la dialogo con Islamo donis Monsignoro George Marovic, pro parolanto della Turca Episcopara Conferenzo, pri la pristudo de eventuala visito della Papo al La Blua Moscheo, la plei fama ca grava en Istanbulo, en quiu esos conservata fragmento della Nigra Stono de Kaaba, honorata en Mecco.
Alia signo de amicetto cae respecto de la papo por la islamanoi fontis la declaro de la apostola nunzio en Turchio, Monsignoro Antonio Lucibello, cius sigis la grandan shaton de la turca registaro cae de la departamento pri religiae aferoi pro la decido de Benedicto la Dexesa visiti ilian sideion cae renconti la grandan muftion Ali Bardagoglu cae aliain estroin de la religia faco.
Ancao la papa stat secretario, cardinalo Tarcisio Bertone, esprimis tranquillon cae confidon ocase de interviuo elsendita ci postagmese della dua canalo della Itala Stata Televido. Mi credas, diris la stat secretario, che la visito della papo bone successos. Mi fidas iela registaro che iela saggia turca popolo, ciu versaine ne plenigos la stratoin, sed vidos cae auscultos la messagioin por poste ripensi interne pri la signifo de citio historia visito. Mi petisiras che la granda turca popolo donu alla papo, ciel Benedicto la Dexesa scribis en la enconduco de sia libro pri Jesuo, anticipon de confido de simpatio. Mi credas, finis cardinalo Bertone, che citio anticipo de confido cae simpatio estos bone basita cae mirinde correspondita.
Vatican urbo assisti la malsanulo in trafita in de gravai infectigioi, kiel aidoso, malario au tuberculoso, urgigas la conscientoin de la regantoi cae de la landoi, realigi socialan justezon, en mondo daure dividita, inter tiui, kiui povas ricevi taugain curatsoin, cae tiui, kiui ne ricevas ilin. La alvoco estis lancita de Papo Benedicto la Dexesa vendrede matene, dum lia accepto audienzo, de la parto prenantoi en la internazia conferenzo pri infecto malsanoi, occasinta en Vaticano.
Alla quincent faculoi el decoi delandoi, la Papo indicis Christon, kiu resanigas la lepruloin, kiel modelon al kiu inspirigi porque oni defendu ne nur la sanon, sed ancao la dignon de la malsanuloi.
Malsanoi, ciui mal respectas la corpoin per post signoi ancao repusciai unu flanque. Ali flanque essas 2000 iaroi da cristana compato, ciu, ec de Iesuo gis patrino Teresa el Calcato, tra Sancta Francisco, cae sen nombrai aliai exterordinarai homois, ciam proponis alla victimoi de tiui malsanoi taugain flegadoin cae spiritan consolon. Benedicto la Dexesa volis rememorigi la servon cion la Ecclesio plenumas concerne la malsanoin.
Amaso da viroi cae virinoi disponigas por la malsanuloi con repusciae malsanoi sian faculezoin cae sian homan mal avarezzon. Al tiom laudindai iniziatoi, cae al tiom malvarai amogestoi, contraustaras tamen ne malmultai maljustagioi. Ciel eblas forgesi la multain infectitoin devigitain vivi isolitai, cae foie marcitain de signo ciu humiligas ilin.
Gravas respondi per concretai el pascioi, ciu faciligu proximezzon alla malsanulo, cae proponu inspiron alla economiai cae politicai programoi della registaroi, lau respondezzo, ciu rigardas alla homo, antau ol alla malsano, ciu trafis lin.
Ni finas per movada iniziato, lancita de la vicepresidentino de IQE, Maria Velošević. Ci scribis, Chiara Lubich, ciu fine della dua mondmilito, fondis la movadon de la fairuioi, au focolaroi, grave malsanigis. Plurai ecclesiae movadoi, cae novae comunumoi solidarezas en ci momentoi con la focolar movado. Tiel, same ancao membroi de plurai necristanae religioi, char Chiara Lubich, de iardecoi estas heroldo de la interreligia, intercultura cae interhoma rilatoi.
Focolar movado havas multon similan cun IQE. Interalie ambau applicas la saman devison che ciui estu unu. Crome en unuopai landoi catolicai esperantistoi estas proximai alla focolar movado au ec activas en gi.
Pro tio, Maria Velošević invitas la membroin de IQE cae ciuin aliain bonvolain homoin en siae pregioi memori Chiara Lubich. Crome, ni esperantistoi provu esti unuigitai en la pregioi por la resanigo de Chiara Lubich mardon la 28 de novembro inter la horoi dec sepa cae 23 laula universala tempo. Sufficius en tiu temp intervallo che vi mem lau via electo dum 10 minutoi pregiu je sia intenso. Ni invitas niain ge auscultantoin al citiu pregio ceno.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstipuls
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.